Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Eguraldi ederra jarraitzen dugu, eguzki eguzkia bete-betean, eta gugeuk geure eguneroko barriketaldiari ekingo dautzagu, talen goizean aitatzen izan dautzuet, Maria Ubarretxena, gobernantza, administrazio digital, eta autogobernuko sailburua izango dugula geugaz, eta holantzi da, hementxe daukagute gure estudiotan, Maria, egunon.
Egunon.
Da, ongi etorria geure estudiotara.
Eskerrik asko, plazer bada.
Bueno, gaur guraso askok, astea lasai normal hasi dabe, negoziazio egun luze baten ostean bariku gabaz, berandu, hezkuntza sailaren eta ia sindikatu guztien baiezkoagaz akordioa lortu zan. Alderdi ape, nabardurak tarteko, posik, zelan baloratzen duzuzuk lortutakoa?
Bueno, ba, guk oso positiboki baloratzen dugu eta gaineratu nahiko genuke gainera, bueno, ba, ez dela izan lehenengo akordioa, ez? Baizik eta laugarrena hezkuntzaren arloan. Hezkuntza berezian esan genuen akordioa, aurreskolatan baita ere, sukalde eta garbiketan, eta hau izan da azkena, eta berez, bueno, ba, erantzuten dio, ez? Akordioa egiteko nahi eta borondate irmo bati, eta batez ere azpimarratu nahiko genuke, bueno, ba, batez ere ikasleak jarri dirala erdigunean, eta beti ere hezkuntza sistemaren kalitatea bermatuko dituzten neurriak izan direla akordioa lortu dutenak.
Lehen aipatzen izan dugu, mikrofonetatik kanpora, gainera hiru urterako akordio bat dela, hori be importantea da.
Bai, hiru urterako akordioa izan da, esan bezala ikasleak erdigunean jartzen dituena, bueno, barratioak, baita ere orientazioa, errefortzuak, azkenean, bueno, gure hezkuntza sistema geroz eta pluralagoa da, neska mutiko gehiago ditugu ere bakanpotik datozenak, eta etorkizuneko eskolari edo eskola publikoari erantzun behar dioten neurriak izan dira mai gainean jarritakoak, eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea negoziaketa Jaurlaritzaren aldetik peintzat eraman dela batez ere ikaslea erdigunean jartzea eta hezkuntza sistema kalitatea bermatzearen aldeko apustu irmo egin dela.
Maria, ela izan da, akordioa babestu ez dauan sindikatu bakarra. Zer pentsatu emoten dutzu horrek?
Bueno, nik jarriko nuke akordioa babestu dutenengan gehiago ba fokoa, ez? Gainontzeko alderdi edo sindikatuek baiezkoa bozkatu dute, akordioa aruntz joan dira, baita ere alderdi politikoek ondo baluratu dute, eta nik uste positiboarekin ditu behar garela.
Gatozan joan dan astean lez, aste honetan be albiste izango dan unibertsitate berrian lege dekretuaren ausira. Eusko Jaurlaritzak alde bakarrez atzera botatea erabakitzea kritikatu da Euskadiko alderdi sozialistak, Eneko Anduezak idazkari nagusiak egindako berbak dira, eta berak dino biharko gobernu kontseiluan gaia landu eta erantzun bateratu bat lortzeko gogoa daukala. Arrakalatzua bideratuko da?
Bueno, nik uste dut unibertsitateko saiak eta sailburuak ba oso ondo aztertu dutela ba dekretua, ez? Eta estatuaren proposamena eta planteatu dena autogobernuarekiko eraso bada, lehenik eta behin azkartasuna, ez? Alde batetikan, bueno, ba presari buruzko prozedura onartzeak, bueno, ba ez dugu ikusten. Bigarrenik, Euskadik du hezkuntza arloko ba eskumen osoa eta ezin da ukatu eskumen hori gurea dela eta nolabait eskumen hauen zentralitatea bilatzen duen proposamen badala estatuak egin duena. Eta hirugarrenik, bueno, ba ez gaude batera dos dekretu berriarekin, ba unibertsitate berrien sorreran ba izugarri murriztatzailea delako. Beraz nik esango nuke, bueno, ba bere arloari, unibertsitate sailari dagokion erabaki bat izan dela eta sailburuak berak bihar emango ditu horri buruzko esplikazioak. Nik normaltasun baten barruan sartzen dut, hau da, estatuak proposamen bat egiten du, berez materia unibertsitate sailburua eta unibertsitate departamentuaren arlokoa da, beraiek aztertu egin dute eta alegazioak proposatu dituzte, hau da, prozedura oso normala izan da, eta bihar normalitate horren baitan ere, sailburuak esplikazioak emango ditu gobernu kontseiluan.
Gero normalitate horre barruan be, imaginatzen dut, eguaztenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak iragarri dau, Joseba Agirretxeak galdera itauna egingo dutzola kontrol saioan ministeritzari, ez da, hezkuntza ministeritzari.
Bueno, hor ja, Eusko Jaurlaritzatik kanpo gelditzen den arloa da, normala da koordinazio bat egotea, eta esaten dugun bezala, bueno, ba, zentralizatu nahi dira, Euskadirenak diran hainbat eskumen, eta tartean, bueno, ba, unibertsitateekin zer ikusia daukaten eskumenak, beraz, hori salatzea edo alegatzea eta alegazio formalak bideratu izatea, gu horrekin ados ez gaudela adirazteko, iruditzen zait normaltasun osoaren barruan sartzen dela.
Bagoaz beste eskumen bategaz unibertsitate tituluen homologazioaz. Ze gobernu zentralak eta Eusko Jaurlaritzak beste herrialde batzuetan lortutako unibertsitate tituluen homologazioaren inguruan akordioa lortu duzue. Titulazioen homologazioari buruzko eskumena Euskadiri transferitzearen deseztatzeagaz izapiden erdian harrapatu ebesenen kasuan prozesua barriro hasi beharko dabe, akordioa lortuta eskumena martzan dago ehuneko ehunean, zenbat tempora beharko litzake guztiz martzan ipinteko?
Bai, bueno, ba, sailburuak berak esan zuen bezala akordioa berbala izan da, hasierako akordio bada eta batez ere erdigunean jartzen dituenak, ba, pertsona hauek, ez? Ba, beraien titulazioa homologatzeko eskaera egin zutenak Euskadin eta orain ba, bertan bera gelditu da, ba, auzitegietan hala erabaki delako. Bueno, hartutako akordioa izan da, ba, batez ere pertsona hauek ez daitezela izan kaltetuak eta ez dezatela hasi behar prozesua hasieratik. Beraz, errespetatuko zaie, ba, beraiek, bueno, ba, eska era egin zuten data bera, baita ere tartean ba hor tasa batzun ordainketa dago eta nola ez da pertsona hauek ez ordaindu behar izatea ere ba tasa hori bi aldiz, ez? Ba Jaurlaritzari eta beste behin ere estatuari. Bueno, ba hor hartu da horrelako koordinazio bilera bat egin zen, lehen akordio bat hartu zen eta nikuzet, bueno, ba logikaren barruan sartzen da, ba alde biek nahi genuelako, ba, bueno, pertsona hauek kaltetuak ez daitezen izan, baina horretik haratago eta hau bada ba 200 pertsona hauei ba soluzio bat emateko bide bat, baina oraindiokan ere badaukagu bidea bueno, ba ibilbide horren baitan, izan ere, ba guk eskumena geneukan, eskumen bat kendu zaigu ba horretarako gure ustez legitimazioa ez daukan auzitegi baten bitartez. Eta horri buruz ere, bueno, ba neurriak hartuko dira, guk anparo bat eskatu genuen auzitegi konstituzionalean eta bueno, prozesu horren zain gaude. Ez da ulertzekoa eta beti errepikatzen dut eta gainera ez zait bat ere gustatzen edo ez dut ikusten oso positiboa ba hainbat ahots gai honen inguruan zalantzan jartzen Euskadik hemen izan beharko luken eskumena eta hitz egiten ari garena ez da Euskadin titulu hoiek aprobatzeko edo homologatzeko hemen ezer berezirik gehigarririk edo desberdinik eskatuko genukeela estatutik aparte eskatzen denarekin alderatuta baizik eta azkartasuna pertsona guzti hauek Euskadik profesionalak behar ditu eta pertsona guzti hauei beraien titulua azkarrago homologatzea zen guzti honen helburua, ez dezagun ahaztu zein den honen helburua eta hortaz bueno ba ez dugu ulertzen zen norabide hartu duen guzti honek.
Bueno, norabidea ja zuzenduta dago eta bertotik egin ahal izango dira horrek. Estatutua betetzeko eskumenen transferentziak gauzatzeko urtea izango zala 2025 esaten zan. Esaten da, urtea esan da, betekizun maila zelan doa. Eta 2025 izango da, esaten zan moduan edo 2026 begira ipini beharko gara.
Bueno, bat esaten dugun bezala, gulanean ari gara, eta ez daukagu beste remediorik, hau da, hor konpromiso badago, konpromisoa da, ba, aurten bukatuta egon beharko litzatekela eskualdaketa, eta gu horretarako lanean ari gara. Jakin badakigu, ba, prozesua zela bat ere errasa, batez ere, ba, orain jokan gelitzen zaizkigun, ez, eskualdatzeko gelitzen zaizkigun eskumenak garrantzitsuak direlako, komplikatuak direlako, lan asko eskatzen dutelako atzetik, eta lau bloke dauzkagura indikan aurretik negoziatzeko, orain negoziatzen ari garen blokeak gizarte segurantzaren eskuduntza da, eskumen horren eskualdaketa, ba, esan bezala oso komplikatua, eta gu pausos pauso goaz, peti positiboki, bilerak eginez, aurrera pausoak emanez, eta esaten dugun bezala, bueno, ba, gure lana hori da ez, ez da izango Euskadi gatik, 2025 bukatzen baldin bada, Gernikako estatutua bete gabe izan ere Euskadik beharrezko lana jarriko du mai gainean eta jartzen ari da mai gainean. Gure borondate irmoa da eta espero deguna da, ba bestaletik ere ba borondate berdina egotea.
Aitatu duzu, badauzela blau bloke geratzen dirala eta komplikatuak dirala bat gizarte segurantzarena, badakit bi administrazioak eta esan egin duzu, enbasa biziela lanean, sukalde lan handia egin behar izaten da hor. Zenbatako aurreratuta eta epe laburrean egon leiteke zeo zer zehatza iragarteko?
Bueno, gizarte segurantzaren arloan bloke horrek barne biltzen ditu berak sei eskumen desberdin eta dagoeneko ba hirutan ari gara negoziatzen, ez? Ba lehen fase horretan azkenean ba kontributiboak ez diren prestazioak eta langabeziko prestazioak eta bueno, hor bi ministeritza ere barne biltzen ditu, ba Elma Saiz ministraren ministeritza eta Yolanda Díaz ministraren ministeritzak eta horrek ere ba estu errazten gaia, bi ministeritza desberdin direlako eta hor ba lana azkenean ba alde biten egin behar delako. Baina esan bezala, bueno, ba horretan ari gara, laugarren blokeko sei materia horietan, ba, hiru eskumen hauekin, guk uste dugu jarri dugun proposamena egingarria dela, eta hortan lanean ari gara. Esaten dugun bezala beti, ba, diskrezioa eta sukaldeko lana, ba, bilera asko egin behar dira, asko hitz egin behar da, mikrofonotan agian gutxiago, eta horregatik, bueno, ba, diskrezioa zera maten ditugu elkarrezketa hauek aurrera.
Gai konplejoa danean esaten dugunean, korapiloak nun egoten dira edo, zelako korapilo motak ikusi beharko egonkez?
Ba, danetarik, juridikoa izan daitezke batzuk, baina askotan baita ere, badira ez juridikoak bakarrik baizik eta funtzionamenduari dagozkionak. Eta esate baterako, ba, estatuak oso zentralizatuta dauzka prozedura eta sistema hauek, ez, gizarte segurantzarunak. Eta zentralizatuta egote horrek ez du errazten eskualdaketa bat egitea. Ba, azkenean, ba, hainbat prozedimendu egin daitezkelako Murzian, zentralizatuta estatu guztirako, beste hainbat Galizian, beste hainbat beste nunbaiten, eta informatikoki badirudien arren, agian horrek errestu beharko lukela, egia esan dezentralizatuta egon izan balitz, ba askoz errazagoa izango litzateke. Beraz, azkenean, bueno, ba badira teknikoak, badira juridikoak, badira, beti esaten dugun bezala ere, ba ministeritza guztietan, ba badaude ba goi mailako funtzionarioak ere, ba botere handia daukatenak eta ba eskualdatzearen aldekoak ez direnak eta bueno, ba prozesu honetan ba hainbat bueno, ba hainbat oztopo egoten dira eta ez da bakarrik borondate politikoa, baizik eta gainerantzako oztopo hoiek ere ba gutxinaka pasatzen edo bai, aurre hartzen joan behar dira.
Badira beste pare bat gai zeugaz aitatu gurako neukesanak, behar bada orain momentu honetan ez diranak gaurkotasuneko gaia, baina izan diranak eta ondino zer esana emongo dabenak eta bat itzalaldia da. Orain dela bi asteko itzalaldiak emonda balako zer esana emoten jarraitzen dau naiz da igual lehengoko lerroetan edo titularretan ez egonez. Aste baien honetan irakurri dut Podemos Euskadik alderdiak esaterako energia ekoiztu eta prezio duinetan salduko dauan euskal enpresa publikoa sortzea eskatu dagoela. Egingarria ikusten duzu zuk hori?
Bueno, guk behar deguna da energia gehiago sortu, hori argi dago. Euskadik energia asko kontsumitzen degulako eta oso gutxi sortzen degulako eta energia berriztagarriak dauzkagu hor, bueno, ba aukera bezala, ez? Aukera bezala eta prozesu hori ordenatu egin behar da. Horretarako ere, bueno, ba lege bat onartu zen aurreko legealdian eta lege hori ba martxan ipini behar da eta garatu egin behar da, pausoz pauso joan behar da. Eta nik uste dut hemen importantea dela Euskadik bere subiranotasun energetikoan aurrera egin desan alderde politikoek ere norabide berean arraun egin desatela. Eta ez, bueno, ba bakoitzak iruditzen saio modura berba egin, eta gero ikusten ari gara, ez, ba zenbait herritan eta zenbait lurraldetan nolako arrazoak dauzkagun, ba horrelako prozesuak horrea eramateko. Berez, nik eskatuko nuke hausnarketa sakona, eskatuko nuke lasaitasuna, eta eskatuko nukena da, gainentzeko alderdiei jakinda Euskadik hortan badaukala behar bat, eta gure industriak sekulako beharra daukala, arraun egin dezatela Euskaldiren interesen alde.
Eta azken kontu bat, Trumpek hasitako mugazergen gerra komertziala. Batari eta besteari mugazergak ipiniko dutzi zela esan eta gero, ba hasierako kopuruetara heldu barik negoziatzen dabil, batzuekaz eta besteekaz, Txinagaz ikusiko dugu zelako akordioa lortu da ben astegoien honetan, gaur jakingo dugu horren berri. Horren aurrean hemen baina Imanol Pradales lehendakariak eratu zan industriaren defentsarako taldean taldearen bileraretan neurri sorte iragarri eban. Gaurkoz gobernuak badaukaz datuak Trumpen mugazergen gaineko erabakien joan etorri honekaz zenbati eta zelan eragin deutzien?
Egia esan Trump gobernuak hartu dituen erabakiak hain dira aldakorrak, egun batean esnatzen gara erabaki batekin eta orduak beranduago baldatu egiten ditu erabakiak eta ba horrelako egora baten aurrean ziurtasunak eukitzea oso zaila da. Ez ziurtasunak eukitzea eta baita ere nolabait aurre ikuspenak egin ahal izatea. Baina horren aurrean Jaurlaritzak ikusi zuen Euskadik prest egon behar lukela ziurgabetasun horri aurre egiteko. Ta horregatik eratu zen industriaren defentsarako taldea eta nik uste dut oso neurri ona izan zela, azkenean sektorearekin eskutik egin beharreko ibilbide bat delako, baina ez horri bakarrik, ezta? Aliantza finantziero bat ere mailan jarri da. Mila milioi euroko, ez, poltsa batekin, gobernuak berak ere neurri ezberdinak hartu ditu, ba industrialen laguntzeko, batez ere enpresa txiki eta ertainei, baita ere landa munduko enpresei, ardoaren eta nekazal ikuspegian ere, hor dauzkagun enpresei, eta beraz nik uste dut, ideia ona izan zela taldea oberatzea, eta esan bezala, ziurgabetasunari aurre egiteko, prest egon behar dugu, eta Euskadiren defentsan hartu beharriko neurri guztiak, hor egongo dira, eta erramentak behar ditugu, baldin eta erramenta horrek gero aktibatzeko beharra ikusten baldin badugu.
Maria Ubarretzena, gobernantza, administrazio digital eta autogobernuko sailburua, eskerrik asko, gure estudiotara etortearen, zeure lehenengoko elkarrizketa egin dozu behintzat geurean, eta ez daitela lehenengokoa eta azkena izan.
Eskerrik asko zuei.